Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det var det. Ja, men nu kommer det att gå dö. Jag vet det.
Jag har hört. Det är bara någon grej jag läst. Det är tjej som säger detta, men det är kraftfarligt. Akkurat den där är kraftfarligt.
Vi kan ju bara googla det.
För jag bara känner. Hvis jag trycker skicklig hardt här så gör det ont. Det har du gjort för.
Jag inte tryckt där.
Okej, den förfäcken här har jag inte för. Den har jag inte vetat.
Kan jag få lång lite antal?
Stinka vis och förbundna!
Välkommen till en ny episode av psykodrama fra hypokondrons høyborg, holdt jeg på å si. Jeg sitter her, og du der, Per.
Ja, jeg her.
Ja, alltid like lystig.
Yes.
Jeg skal, vet du hva, vi har en del vi skal gjennom, så jeg skal gå rett på min uke, så slipper du å ikke spørre.
Ok, takk.
Siden du så flink til det. Du, jeg har den siste uken hatt, og det har jeg hatt for første gang på lenge, jeg har hatt et angstanfall.
Oi, ja. Så artig. Eller for podden, men så kjipt for deg.
Ja, for oss det veldig artig. Nei, jeg skulle legge meg, og så begynte jeg å hyperventilere. Fikk ikke pusten ned. Og låg egentlig, og det verste var at jeg var ganske rolig i det, for jeg pleier å bli veldig sånn stresset i hodet mitt. Men jeg var veldig sånn cool, calm and collected på at jeg hadde et angstanfall. Det var liksom, ja. Det var mer fysisk enn psykisk, hvis det makes sense. Det var pusten som ikke ville ned, kroppen ville ikke slappe av, men hovedet mitt var mer sånn, dette går fint. Det går fint, bare rir i hjørnet.
Så et rolig, kontrollert angstanfall der, altså.
Ja, så det også går an. Det har vært barnehagestart. Det har ikke hatt noe effekt for meg enda, men jeg tenker sånn de langsiktige... Ja, men de langsiktige effektene kommer til å være der. Jeg har hatt veldig vondt i halsen, sur oppstøt, og har... vært veldig, veldig overbevist om at jeg har fått strupekreft. For jeg leste om en tobarnsfar som hadde fått uhelbredelig strupekreft, og har lest meg litt opp, og har skjønt at det er veldig vanskelig å oppdage, og at den sprer seg litt. Og så har jeg også, fordi når, vi har jo gjest i dag, som kommer nå om et par minutter, Jonas, Og sist gang vi prøvde å ha han som gjest, så nevnte han et sånt jævla funky ord på bukspyttkjertelkreft. Men jeg husker ikke det ordet.
Så det er pankreas.
Ja, men jeg har gått rundt og sagt takraskreft. Jeg har bare tenkt sånn, oh, takraskreft! Hver gang jeg kjenner bukspyttkjertelen min hopper litt. Ingenting av dette er jo antageligvis sant, men jeg snakker nå rett direkte fra hodet mitt. Jeg har gått fra å være...
Har du ikke snakket fra levra, for det kan være farlig, jeg har hørt.
Ja, da kan du få kreft. Du kan få kreft i levra. Bank i bordet. Og jeg har bestemt meg for å begynne å trene igjen.
Ja.
Jeg har spist masse, masse snop, lagt på meg kilo på kilo. Men så jeg en sånn sak om at allt du kan få ved å være overvektig. Så då var det ha det bra sjokolade.
Mm.
Du då?
Jo, det har varit ganska grejt.
Ja.
Egentligen. Jag för lite tillbaka. Jag känner att det börjar leta lite efter symptom och sånt på den här tiden, vet du, men det går också hand i hand med att det har ganska sån kraftig pollenallergi, så det får ju mycket såna symptom som
så det var en artikel nå som hette pollen eller corona. Ja. Där du kunde checka om du hade pollen eller corona.
Ja, men jag känner det så pass gott att jag är egentligen inte bekymrad för det, men på den här tiden i fjol så var det ju ganska häftigt med googling och hade då hade jag också som pankreaskräft och lungekräft och diverse ting. Men de där tingarna har inte meldt sig. Jag tror som sagt att den här den felles dugnaden vi har nu och den epidemien som sköljer över landet och gör det ganska trasigt för ganska många har hjälpt mig en del. Jag syns det är grejt att veta att andra också har det lite kippt. Då får jag mig bättre.
Jag har läst mig lite upp på att med här i området, alltså det vill säga Stavanger och Sandnes och omegn, har varit särdeles flinke. Så det bynt ju ganska kraftigt här i Stavanger. Men nu är det nu sa de på UiS, Universitetssykehuset i Stavanger, att mest sannsynligt så är vi tillbaka till normalt här på sykehuset i juli.
Ja, men vi får nu se hur det funkar nu när det börjar öppna upp samhället lite så. Men jag har tro. Jag är väldigt för att vi slapp ungen av med stor glädje och bravur i barnhagen idag och vi kan inte vänta med att få han på barneskolen i nästa vecka, så jag tror vi ska bara följa de råden. Så länge vi är symptomfria och friska så tror jag vi må komma igång.
Jag fick en sån lång mail från barnhagen där det står sån, "Hvis du har symptom så får du få lov att leverera i barnhagen." Och då hade jag plötsligt alla symptomen.
Ja, men du levererade fortsatt.
Nej, jag sände på honom igen.
Okej.
Så kanske du må leverera. Jag är lite skranten i halsen. Så det blev lite sån.
Jeg vet du hva, jeg klarer nesten ikke å vente med å få inn den gjesten.
Nei, altså. Jeg så skjønt.
Jeg har gledet meg sånn. Jeg gledet meg sånn forrige gang vi prøvde, og det var jo en stor tragedie at lydopptaket ikke funket rett og slett, så vi kunne ikke bruke det.
Ja.
Så vi skal ikke prøve å gjenskape det samme, men vi skal heller ikke legge skjul på at vi har prøvd før, vi prøver igjen. Det kan hende det kommer nye ting, forhåpentligvis.
Ja.
Men i hvert fall så er det jo en stor glede og en stor ære å igjen ha vår felles lege og komikervenn Jonas Kinge Bergland.
Kinge,
ikke Kinge.
Ja.
Hallo.
Ja, hei, hei.
Hei,
hei, hei. Ja, nei, vi prøver igjen, vi.
Ja.
Nei, det går bra. Jeg har akkurat vært ute og trent en økt, jogget litt og gjort noen øvelser i et eller annet apparat, med handsker, vil merke. Så det är det. Egentligen så jag har då blivit satt i karantene på nytt. Förra gången jag var i karantene var det för att jag hade varit i utlandet och nu är jag i karantene för att jag då hanterade några patienter som visste efterkant att vara smittade med corona då. Via en plejer antagligen. Så då måste jag testas och så måste jag i karantene.
Du har rätt och slett mött på en corona-patient. Du är en av de få som har sett dig.
Ja, fem.
Oj.
Dukket opp etter hvert, var det flere med symptomer som ble, da, det er veldig lav terskel for å, jeg jobber på et sykehjem, som lege på et sykehjem, sånn at det er jo lav terskel for å teste.
Ja.
Og den, altså jeg var på slutten av arbeidsdagen, så var det en patient som har rapportert at han hadde hostet litt og var litt slakk, og så hadde han en hoven fot, og det er jo da et tegn på noe som heter dyp neventrombose. Og du tenkte på
jeg tenkte på nyresvikt.
Ja. Nei, i en hoven fot så er det ofte dyp neventrombose, at du har en blodpropp da, i et bein. Det kan være litt sånn
alvorlig. Stemmer det.
Ja. Nå ble jeg plutselig veldig bevisst på min egen fot.
Ja, man skal være forsiktig med å si, eller liksom røpe noen symptomer til sånne som dere, som er såpass hypokondriske av dere. Men, nei, og så var det veldig mye frem og tilbake med denne pasienten, lyttet på, han hadde tydelig begynnende lungebetennelse. satt i gang med antibiotikabehandling, tok en vurdering om man skulle ha blodfortynnende på grunn av da den angivelige blodproppen i foten, kom fram til at han ikke skulle ha det, for han nylig har tatt av blodfortynnende på grunn av okkult blødning i tarmen, og så har han liksom fått inn alt dette her i journalen, og skrevet ny medisinliste, og ordnet med kontakt med sykepleieren, og så liksom logget ut av dataen, og så ruslet jeg ut av sykehjemmet, og så gikk jeg 10 meter ut, og så tenkte jeg, korona.
Du gjorde det.
Helvete. Og så var jeg inn, logget på, så bare selvfølgelig, han skal ha en koronatest. Og så, og inntil da hadde jeg ikke hatt noen tilfeller med koronasmittede på sykehjemmet der jeg jobber.
Men går det bra med han nå?
Han går det bra med, men det har jo da kommet til 15 stykker som er smittet, så det er fullt
fytt i helvete.
Fullt kaos.
Føler du litt at du er med i en sånn katastrofefilm? Når du,
ja, litt. For det, så, det ser så rart ut å gå inn til en gammel person som sitter der og er litt sånn forvirret og ikke skjønner helt, og så må du ta på deg fullt visir og full drakt. Som heldekkende nesten, for å gå inn der da. Så det er veldig sånn, ja, det er en filmscene.
Ja. Men har dere sånne fete plakater om sånn hazardous og keep away og sånne...
Utanfor?
Ja.
Nei, jeg føler at det er som... det er som... hva var det? Møllegata 19, eller var det en eller annen sånn gate i... i Oslo under 2. verdenskrig, hvor det var sånn torturkammer i ja, kjelleren.
Ja, stemmer.
Men ingen visste liksom... Det var noen vanlige bygg, mens inne der skjedde det forferdelige ting. Så ikke at det skjer forferdelige ting inne på sykehjemmet, men det ser veldig sånn fredelig og tilforlatelig ut på utsiden. Så på innsiden så er det totalt kaos i én etasje, mens i de to andre så er det null stress.
Det er morsomt at du som er liksom... den som er mest skeptisk til konspirasjoner og mot vaksinemotstandere og sånn, egentlig har en sånn konspirasjon. Skjer ingenting her? Skjer ingenting?
Ja, det er, vi driver å skjule det et eller annet på Instagram.
Men jeg har et spørsmål sånn, før vi går inn på at vi er så syke, og alle de syke du har møtt, og hvor syke folk er. Før du kom inn i karantene igjen, så rakk du å gjøre drive-in stand-up.
Ja, stemmer det. Det var et nyoppstartet firma som hette Streamy, som lagde et arrangement ute på i Lillestrøm.
Hvordan var det?
Så, nei, det var veldig rart, for at det er 200 biler da, som kjører inn og ser på dette showet. Og de kan jo ikke... le ut av vinduene eller noe sånt, så alt er jo tuting, det er basert på tuting. Og du føler liksom at altså tuting høres ikke ut som en hyggelig lyd.
Nei,
så det
høres ut som du?
Ja, det gjør det. Sånn at når du liksom sier sånn hei, hei, hyggelig å være her, så er det tut, så bare sånn, ja, ok, du får umiddelbart sånn intuitiv følelse av at de hater deg.
Ja, men det betyr jo egentlig flytte din jævel.
Ja, det er det betyr, ikke sant? Sånn at så det, du må liksom ignorere det, og så bare pløye gjennom stand-up-settet, og så er du ferdig. Så etterpå så sto jeg liksom bak der og hørte på Dag Sørås, sto etter meg, og da tenkte jeg sånn, tuter litt ned på han der? Og så var jeg misunnelig på hans tuting, heller enn å... Ja, det var en veldig underlig opplevelse. Men det var gøy da, det var litt sånn action, fordi at det var så... svær scene, og det var mye, det var svære skjermer, og man følte seg litt sånn rockstjerne.
Men jeg tenkte, meg og deg snakket om dette av luft og Per, egentlig, det der med, det er lov med 5 i en bil.
Ja.
Men du skal holde 2 meter avstand.
Ja.
Med mindre det er nær familie.
Ja.
Du får faen ikke meg til å tro at alle de bilene hadde liksom mor, far og 3 barn.
Nei, og de retningslinjene endrer seg litt på hele tiden. Nå vet jeg ikke akkurat hva som er fasiten, men normalt sett, helst så skal det jo være 5 fra 1 husstand, ikke sant?
Ja.
Og så er det jo folk som har tolket de reglene litt liberalt, og så er det 5 i en bil, så vil jo man tenker at man holder seg innenfor regelverket. Nå vet jeg ikke akkurat hva som er ordlyden i den anbefalingen, altså, for at, men man kan jo være fem inne i en leilighet på en måte, så lenge man holder et par meter avstand da.
Så, du får jo brukt hele leiligheten da.
Hæ?
Du får jo brukt hele leiligheten da i hvert fall.
Ja, det gjør du. Nei, så veien blir litt til med dem som man går på det her, for at dette er jo prøving og feiling, eller prøving, og så ser man om man feiler to uker etter, ikke sant? Så det er jo en vanskelig øvelse, både for politikere og helsepersonell.
Du tror ikke det er noen sjans for at han koronapasienten som du oppdaget her forleden, var og så på det showet der?
Han, nei, hvis han hadde vært ute og satt på stand-up, så er han en av de mest progressive 85 år gamle mennesker jeg har møtt i så fall. Nei, han, de er såpass demente, de på den avdelingen, at de vet ikke så mye om hva som foregår i verden.
Ja, men det kunne jo forklare to ting eventuelt.
Ja.
Men du, Jonas, altså, vi er jo, både jeg og du og han, Olek, min polske venn, Olek, han, vi er jo et relativt nytt bekjentskap.
Ja.
Fortelle litt om det, for at du var med oss på et slags sånn quizlag. Jeg føler at jeg var lime i det quizlaget der.
Du føler alltid at du er lime i alt, Per.
Ja, men jeg er jo stort sett lime i sånn vennegjenger og sånn. Ja. Men i hvert fall, i det her tilfellet da, så hadde vi quiz hver tirsdag med en gjeng med gutta. Så var det litt sånn rullering, og så kom du inn gjennom vår felles venn, Nicky Butenschøn.
Nicky Butenschøn.
Ja. Og da, så tenkte jeg, for du nevnte sist, vi hadde en slags lignende introduksjon med det lydopptaket som gikk i DAS, at du var litt overrasket over at, etter du har hørt podden vår, for du har ikke tenkt at vi var sånn, for at vi har
ikke sagt
det. Vi vet jo at du er lege, så du kunne tenke deg hvor jævlig det klødde i symptomfoten.
Ja, for jeg skjønte, altså... Vi hadde jo denne quizen ganske jevnlig. Altså det var jo, ja, hver tirsdag da, men det var ikke alle som var der hver gang. Men jeg ble jo ganske godt kjent med dere etter hvert, og det var jo veldig hyggelig, og det var jo sånn, det var en skikkelig fin pause i hverdagen. Og så, når dere skulle lage denne podcasten, så fortalte dere ikke så mye om det, men altså, skulle den hete psykodrama, og så tenkte jeg sånn, dere jobber jo som skuespillere begge to, skulle dere ikke helst snakke om det? Hvorfor heter det psykodrama? Og så hørte jeg første episode, så bare sånn, å shit, de gutta her kødder ikke, de er jo ordentlig hypokondere, liksom.
Ja.
Og det som jeg synes var så rart da, er at jeg har ikke blitt på en måte stilt spørsmål, eller dere har liksom ikke brukt meg i noen ting da, og det snakket vi jo om i denne episoden som ble borte, at dere da har hatt lyst til det, men jeg synes dere har vært utrolig gode på å liksom ikke benytte dere av anledningen da.
Men jeg har en tilståelse i forhold til det, fordi jeg har blitt litt jævlig god oppgjørende og baka det inn i andre ting.
Ja.
Så jeg hadde,
kan du komme med et eksempel?
Ja, jeg har gjort det med deg et par ganger, tror jeg, altså, uten at du har merket det, men det har vært sånn, ja, en kamerat av meg som han har noen unger, og han er jævlig, og de ungerne begynte å mase om det og hadde vondt i magen, men jeg tror ikke det er noe, eller hva tenker du, Jonas? Og så sa du bare i bisetning sånn, nei, magevondt er et eller annet, bla, bla, bla. Ja, ikke sant.
Og så er det jo sånn, jeg føler jo jeg blir så god på å google at jeg trenger nesten ikke å spørre noen lenger, men jeg vet jo også innerst inne at den googlingen er ikke bra, for jeg finner jo alltid det verste svaret på alt, uansett hva jeg googler meg frem til. Og for å bare fortelle hvor idiotisk jeg kan være da, i fjor på denne tiden jeg fortalte at jeg trodde jeg hadde sånn pankreaskreft, for plutselig gikk det opp for meg at det var det farligste jeg kunne ha. Og det var så stresset en dag jeg kjørte ungene på skolen og i barnehagen midt i rushen, at jeg begynte å google mens jeg kjørte sannsynligheten for å dø hvis at man hadde pankreaskreft, som jeg var helt sikker på at jeg hadde. Og da tenkte jeg med meg selv mens jeg satt og googlet at det her er jo galskap. Det er jo 1 million ganger farligere det du gjør nå enn å bare skjønne at det er ikke det du har.
Mm.
Men sånn kan altså gjerne fungere. Og heldigvis på de quizene så var det ikke lov å google, så du kunne ikke sett med telefon. Så for meg var det et herlig fristed.
Ja, det var jo et fristed sånn sett. Ja. Men dere var jo veldig gode på å ikke snakke om helse og sånn. Det var jo veldig sånn lett og fin stemning rundt der alltid.
Men det handler jo litt om at jeg tror jeg snakker for oss begge, at vi synes du var en ganske kul fyr, at vi hadde ikke lyst til å vise våre sanne farger med en gang. Fordi hvis jeg møter, altså jeg skremmer jo folk vekk. Jeg har jo, de eldste kameratene mine er jo så lei av å snakke med meg, fordi jeg ble så trygge på dem at jeg begynte å bruke dem som sånn sjekking og sånn. Sånn, ja. Tror du det er farlig? Tror du, hva er det? Hva, hvis jeg tar på den... Hva er det som skjer da? Nå har jeg et eller annet på buksa mi. Så jeg har mistet en del venner på veien også, kan du si.
Yes. Ja, det er jo, men altså, det er jo det med hypokondri. Jeg har jo jobbet som fastlege i 6-7 år, og de pasientene som er hypokondre har jo, altså de har det jo veldig vanskelig, fordi at de er jo, de blir jo like redde som en person som har en reell mistanke om en alvorlig sykdom. Da. Så den innbilte symptomet er jo like reelt og skummelt som en som faktisk har noen symptomer som er skummelt og reelle.
Ja, altså det er like reelt i hodet ditt på en måte.
Ja, ja. Sånn at, så de blir like redde, og man skal jo ta dem på alvor og sånne ting. Det er, man trenger å bruke litt tid da, på å på en måte forsikre om at det høyst sannsynlig ikke er ditt eller datt, men man kan på en måte aldri si 100% sikkert, ikke sant? Mm. Og folk flest som ikke er hypokondere slår seg til ro med sånn, nei, ok, men da tenker jeg ikke særlig på det. Jeg kan ikke si nå for meg selv at det ikke er et eller annet inni kroppen min som er feil, som brygger seg opp. Og, altså det kan man aldri si. Mm. Men sannsynligvis så skjer det ikke, for det er mye mindre sannsynlig at noe sånt skjer enn at det ikke skjer.
Er sannsynlighetsregning en stor del av det å være lege?
Ja, til en viss grad så er det det. Hadde man på en måte hatt en prøve som man bare kunne tatt på alle, og så ser man at det er noe gærent, så kunne man jo gjort det. Så man må jo man må på en måte anta at det mest sannsynlige er det som ofte skjer, ja. Og så tar man det selvfølgelig feil noen ganger.
Men det, jeg tenker at, eller jeg hadde en praksis med, og jeg vet at det er ikke bra, jeg tar jo opp, jeg har stort sett forhold til private leger da, som har kunnet tatt meg inn ganske fort, når jeg har kjent at det er noen ting som tenker at jeg skal være førevar, og så har jeg tatt masse forskjellige blodprøver, funnet ut, og finner jo alltid ut at jeg er jo fresk som en fisk.
Ja.
Men samtidig så kommer det gjerne, det kommer i sånne bølger i løpet av et år, men nå har den vært ganske fraværende, så jeg tror nettopp at den ikke har fått noen næring, og du snakket litt om forrige gang at den, altså den menyen som man har hatt,
ja,
hvor at jeg hadde den muligheten nå av moralske grunner, så føler jeg kan ikke ta en eneste plass til en lege eller noen som jobber i helsevesenet, men på samme tid så har jeg ikke gitt den hypokondriet da, den næringen som jeg har gjort tidligere, og det har faktisk hjulpet, og jeg vet ikke om kanskje det har hjulpet å sitte og snakke her, og det håper jeg også det har gjort, men for meg så er det lenge siden jeg har vært såpass klar i hodet og fokusert på andre ting. Men tror du at det lønner, er det noen statistikk eller noen erfaringer som tilsier at hvis du sjekker deg ofte nok så er du tryggere på en måte?
Hva mente du nå? At hvis man sjekker seg ofte nok, så er man tryggere? Nei, altså, jo, statistikken på det er jo motsatt, da. Altså, de som sjekker seg ofte har ikke noe økt sannsynlighet for å oppdage når noe er gærent.
Nei, ikke
sant. Sånn at de som bare går til legen når de måtte føle seg dårlige, eller det kommer et helt tydelig symptom, de har samme forventet suksessrate på å bli behandlet av en alvorlig sykdom da, som de som sjekker seg veldig ofte. Så statistikken viser at det ikke lønner seg å dra til legen ofte. Men altså, det gjør det ikke noe dårligere heller, men du er utsatt for veldig mye mer unødvendig stress da.
Ja, og du bruker masse pesos på det.
Ja, du bruker mye penger, og du bruker ressursene og tiden til legen og sånne ting. Så det som det du beskriver her da, Per, er jo at når du har hatt muligheten til det, og det har på en måte samfunnsmessig greit at man går til legen ubegrenset og sjekker ting og sånne ting, så benytter du deg av den muligheten. Så blir det en sånn selvforsterkende effekt at når du har anledning til det, så gjør du det. Men så dempes litt på anledning og på en måte det sosiale aksepten for det går litt ned, så kan du fint velge det bort, og så har du det like bra. Så det sier jo veldig mye om hvor mye det bare sitter i hodet, da, og ikke i kroppen.
Men Per, vil du ikke tro at jo oftere du sjekker deg, jo hyppigere kommer du til å sjekke deg i fremtiden?
Altså, jo, jeg tror det, men for meg så har det vært min medisin. Når jeg har fått avkreftet de tingene som jeg har fått fullstendig oppheng på, sånn at jeg har virkelig, virkelig trodd at jeg hadde lungekreft.
Det skjønner jeg, men det er nok en bjørnetjeneste, tror du ikke det?
Fordi... Jo, men det er det jeg hører nå. Jeg synes det er veldig greit å høre, og jeg får jo også bekreftet mine tanker rundt det her nå, at siden den menyen var borte fra bordet, når jeg ikke har de valgmulighetene lenger, så hjelper det. Mm. Men det blir ikke verre i hvert fall.
Men hvorfor skulle du ha lungekreft? Er du storrøyker, for eksempel?
Nei. Nei, ikke nå, men jeg røyket i mange, mange år, men det sluttet med for noen år siden. Ja. Så jeg tror at det har reparert seg, og jeg er jo sunn og fresk i den forstand. Spiser sunt og trener godt, men så har jeg jo... Jeg er jo sånn blanding. Jeg prøver alltid å finne en slags balanse. Eller jeg har lyst til å være både bohem og bodybuilder på samme tid. Veldig vanskelig. For at jeg liker å sitte og drikke vin på kveldene, så liker jeg å trene på morgenen. Ja. Men... Det lar seg ikke bestandig gjøre, sånn at jeg er alltid sånn midt imellom alt. Jeg tror jeg er sånn tverrsnittet av ikke veldig god form, ikke veldig dårlig form, ikke sunn, ikke usunn.
Du vil være en sexy kunstner.
Ja, ikke sant? Og det er ikke bare skal jeg fortelle. Men er det farlig forresten å trene dagen etter man har drukket?
Nei, på ingen måte. Nei, det har ingenting å si. Så det er bare litt ubehagelig, ja. Men ikke farlig.
Yes. Men jeg må, altså, når jeg går til legen som den ihuga hypokondren jeg er, så sier jeg jo alt på en gang. Fordi nå tenker jeg, ok, this is my time, I'm gonna get my money's worth. Mm. Så jeg sier jo sånn, ja, jeg har vondt i halsen, brystet, kneet, og jeg svetter litt ekstra mye, jeg får ikke sove, og jeg... avføringen min ser sånn ut. Er det sånn at du tenker når hypokondere kommer inn at du greier å kåle dem en gang, litt sånn radar?
Ja, altså alle man på en måte sliter mye med de samme tingene, men litt på hver sin måte, og det som kjennetegner er jo en veldig høy grad av engstelse. At man nesten ikke tør å fortelle symptomene, for du er redd for å få svaret. Og det er gjerne sjeldne ting, altså spør om ting som er veldig sånn uvanlige, som har veldig spesifikke, litt vage, altså sånn, ja, litt sære symptomer da.
Ja. Du hører at de har googlet.
Ja, man hører at jeg googlet og tenker sånn, der ja, nå har jeg bare 20 dager igjen på en måte. Og det er litt sånn innsats å prøve å berolige rundt det der. Men man skal ta alle på alvor da, men også prøve å forklare at man kan ikke på en måte dekke for alt.
Hender det at du henviser de ganske kjapt til en psykolog, for eksempel, hvis du skjønner at det stekker litt djupere?
Ikke så stor grad. Altså, det er en annen diskusjon, da, men psykolog, å henvise folk til psykolog i Oslo går ganske sakte. Altså, det tar lang tid før man får time og sånn.
Og da kan man være død av de symptomene for lenge siden.
Nei, så da henviser jeg ikke i så stor grad. Jeg tar dem heller tilbake til en time, og så følger vi litt med på utviklingen, og så snakker vi litt igjennom symptomene og hvordan ting går da. Det har jo en effekt.
Men sånn så, jeg går jo på Zoloft.
Ja.
Er det en sånn ting du kan gjøre? Kan du skrive ut Zoloft på bakgrunn av dette, mener du er angst, liksom, i stedet for en konkret...
Ja, jeg kan det. Zoloft er ikke en medisin som jeg har noe bred erfaring med å bruke, så det er de gangene jeg har brukt det, er det mer for nye resepter som allerede ligger der.
Ja.
Men forskjellige antidepressiva og angstdempende medisiner kan man jo forskrive, men man skal jo helst være litt tilbakeholden med det.
Ja, for det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om, mener du at det heller burde ordnes via terapi enn medisin?
Altså, SSRI da, som disse medisinene kalles, selektive serotonin reopptaksinhibitorer.
Det er egentlig skulle si.
Altså, disse medisinene fungerer ganske brukbart, men det er ikke sjokkerende bra effekt. Så man tenker jo at placeboeffekten, altså bare den innbilte effekten, er vel så god som den faktiske virkningen av å da hemme gjenopptak av serotonin da, i hjernen. Men det er ganske tydelig sammenheng mellom å bruke sånne SSRI-preparater sammen med samtaleterapi. Ja. Så SSRI alene funker ikke så bra. Samtaleterapi alene funker ok. Begge deler til sammen funker mye bedre. Sånn at hvis du dropper å gå til psykolog fordi du går på SSRI, Zoloft, Cipralex, Cipramil, alle disse her, så har du, da lurer du deg selv litt grann. Så at det lønner seg å gå til noen samtaleterapi sammen. Og så lønner det seg med fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet har cirka samme effekt som SSRI-preparatene.
Ja, det er derfor jeg tenkte jeg skulle begynne å trene litt også.
Ja.
Deilig.
Vi kommer jo ikke i nærheten av å komme bort fra den tiden vi befinner oss i, og da... Jeg har personlig lastet ned den smittestopp-appen.
Ja.
Og synes jo at jeg kan skjønne motforestillingen, men jeg kan ikke skjønne at de sitter og skriver det på Facebook og legger ut på Instagram og diverse andre overvåket apper om at det her skal være så mye mer farlig når den har den intensjonen den har. Har du lastet den ned?
Jeg har ikke lastet den ennå, jeg skal gjøre det, men... Nei, jeg synes jo den er litt interessant, den debatten da, fordi at de som er veldig redde, de tenker jo det at de samfunnsstrukturene som misbrukes til overvåkning, jeg argumenterer med at de kommer inn med gode intensjoner, og så blir brukt til noe annet etter hvert, som tiden ender seg og sånne ting.
Det er ganske paranoid.
Ja, det er jo litt paranoid, men og deler av det er jo i og for seg det er jo eksempler på å samle sånne historier, ikke sant? Etter 9/11 så implementerte de overvåkningssystemer som de ikke tok bort etter at trusselen var borte, for eksempel, i USA.
Ja, ikke sant? Og vi ser det jo i høyeste grad i kommunistiske land som Kina og Russland og sånn, der det er kommet for å bli. Og altså, vi har jo opplevd det her, ikke vi da, men etter krigen i Norge og Arbeiderpartiet og avlytninger og paranoiaen i den kalde krigen. Så det kanskje ligger litt igjen der. Men jeg synes i hvert fall at, eller for meg så er det overraskende mye motstand mot en app som i bunn og grunn skal sørge for at andre holder seg friske. Og du selv ikke minst, ja. Du kan kartlegge det her på en moderne måte.
Ja, nei, jeg skal nok laste den inn. Det jeg synes på en måte er svakheten ved systemet er at de som laster ned er de som antageligvis oppfører seg bra uansett, mens de som ikke vil ha den er
ja, ikke sant?
Allerede er litt sånn til... Og så er det også en annen ting som er dette med skam, altså hvor ærlig er du overfor appen hvis du har forbrutt deg på reglene? Altså, hvis du er på en forsamling da, som er flere enn 5 personer, og de drikker og de sitter litt tett, legger du det inn i appen da? Eller dropper du det fordi du skamler deg litt for at du var i den situasjonen? Sånne ting er jo en svakhet til systemet da.
Ikke sant. Ja, men du, også hvis vi nå får korona, hvis jeg får korona, Oleke og Trude er 10 år yngre enn meg.
Du er jo praktisk talt i risikogruppen, du, Per.
Ja, jeg er ikke det. Ja. I hvert fall med de symptomene jeg tror jeg har nå og da. Ja. Men hva du vil gjette, for nu, jeg synes jeg leser så mye om de som har hatt kraftige symptomer. Det blir nevnt i bisetningen noen har. Jeg vet ikke om det er for å skremme på en fornuftig måte, sånn at man holder seg unna. Men jeg vil jo ikke ha den skiten. Jeg tror ikke jeg kommer til å dø av det. Det er ikke det jeg sier. Men jeg vil ikke ha den dritten. Mm. Og for jeg vet ikke hvordan det blir å påvirke organene mine i ettertid, eller hva det måtte være. Men tror du jeg har større sjanse for å bli sykere enn han mister Soloft her?
Nei, altså, du har jo statistisk sett så har du bitte litt mer økt sjanse fordi du er eldre. Men da kjenner jeg ikke liksom til liksom sånn inngående hvor god helse Olek har forhold til
veldig.
Deg. Ja. Nei, altså du sier jo at du har røyka tidligere. Når slutta du med det? Hvor gammel var du?
Nei, jeg slutta for et par år siden. Nå er jeg jo 43 ja. Snart om en uke.
Ja.
Har du bokstav om en uke?
Ja. Hva du sa, Jonas?
Nei, så det er sånne faktorer da, som teller litt. Altså hvis man har røyka over lang tid, og litt opp i 30-årene, så kan man ha noe effekt på lungene som setter deg litt høyere risiko, da, for eksempel. Men det er det som er litt sånn rart med korona, er at stort sett så er det veldig milde symptomer, mens hos noen så er det sjokkerende kraftige symptomer. Og så er det litt sånn bingo på at det også kan komme kraftige symptomer hos folk som er unge og friske fra før. Sånn at den er veldig uforutsigbar da, men med lavgradig, altså det er få, men noen.
Men jeg har hørt at det, og jeg vet ikke, dette kommer på ingen som helst måte fra lært personell, men at det at helt friske unge folk uten underliggende sykdom kan bli syke, kan de det?
Ja, kan det.
Altså alvorlig syke?
Ja. Så,
fuck.
Men det kan du jo av veldig mange andre ting også. Det er bare at nå er dette noe som er rundt omkring da, og smitter litt.
Veldig populær.
Men, nei, altså, for min del da, jeg er jo 42. Ja, 42.
Ja, så du er nesten i risikogruppen du også.
Bare at han ikke husker det, vil jo si at han er i risikogruppen.
Ja. Nei, så jeg synes sånn, jeg tenkte på det når jeg da hadde, for jeg hadde vist seg at jeg hadde han fyr da, som hadde korona, og så ble jeg satt i karantene. Og så ble jeg testet, og så viste jeg at den var negativ, og så tenkte jeg sånn, Jeg var nesten litt skuffet, for at jeg hadde litt lyst til å ha hatt det, fordi jeg synes det hadde vært en artig historie å fortelle.
Pluss at du mest sannsynlig hadde dannet noen heftige antistoffer.
Ja, ikke sant? Så hadde jeg vært immun, og så kunne jeg liksom sånn gått rundt. Altså, jeg synes det hadde vært gøyere å ha hatt korona enn å bare isolere seg rundt og ikke ha hatt
det. Men ble man immun?
Det vet man faktisk ikke.
Nei. Så. Faen altså, dette her, jeg hater dette her.
Men, ja, og det har vært noe, gått rundt på byen og vært immun. Hey.
Ja, for det tenker jeg...
Nevnte jeg Seneca forrige gang vi snakket?
Nei.
Hva er det for noe?
Nei, det var en filosof og slags vitenskapsmann som levde rundt 60 år etter Kristus, og var da ansatt hos keiser Nero, som var en ganske hissig og jævlig fyr. Og han beordret Seneca til å ta livet sitt. Og som han da gjorde. Men han sa, med tanke på hvor liten del av tiden i verden jeg er til stede, så å forkorte det med 20 år har ingenting å si. Han så sånn på det, så han Nero ble jo dritsur da, for at han fikk jo liksom ikke noe ut av at han skulle ta livet sitt, for han var jo like fornøyd.
Ja, Nero hadde lyst på litt tårer og litt...
Ja, han hadde lyst til at han skulle liksom trygle for livet sitt da, så... Ja. Mens han liksom gikk liv og lystet til verks med å drive og ta livet sitt. Det var ikke noe sånn... Nei, han fikk ikke helt den responsen han hadde lyst på.
Nei, det svaret hadde ikke Nero fått av meg, for å si det sånn.
Nei.
Jeg hadde altså blitt så forbannet.
du hadde gjort dagen til Nero helt perfekt.
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress. It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Vi har blitt kontaktet av lydbok-appen BookBeat. Hører du på lydbøker, Ole?
Nei, alt for lite.
Ja, da har du en fantastisk mulighet til å begynne med akkurat det.
Før jeg.
BookBeat er en lydbok-app med over 900 000 bøker tilgjengelig for streaming. Si en bok du kunne tenke deg å lytte til.
Nei, da må jeg prøve å være litt patriotisk da, og si Lungefløyteprøven av Tore Renberg.
Det er et kjempegodt valg. Du vet at jeg kjenner han, Tore.
Wow.
Han leste inn replikkene mine for meg til Lykkeland.
Du vet at jeg spilte Yngve i Mannen som elsket Yngve, som han skrev?
Ja, jeg vet det. Uansett, han har en fantastisk deilig stemme. Og det er han som leser inn sine egne bøker. Altså, tenk å ha han på øret nå i timesvis ute i sola, i stedet for å sette med trynet ned i masse papir, og ikke blir du brun heller.
Og Lungefløyteprøven har fått fantastiske kritikker over hele linjen, og den kan du høre på BookBeat nå.
Hvorfor vil du høre på akkurat den boka?
Nei, fordi jeg elsker mannen som har skrevet Mannen som elsker Yngve, som jeg har spilt, sa jeg det.
Ja, og hva er det boka handler om? Nei,
boka handler om et forsvar for en ung kvinne som er mistenkt for å ha gjort noe ganske dystert.
Gå inn på bookbeat.no/psykodrama45 og få en gratis prøveperiode i 45 dager. Deretter abonnement fra kun 79 per måned.
Det er mindre enn 2 kaffelatte i måneden.
Ja, det er det.
Jeg kjenner det jeg hadde lyst til, som vi også snakket om litt sist, du var inne på den menyen. At det at Per kan gå og sjekke seg hos lege er av menyen. Der skilles jo meg og Per litt, fordi min meny er jo inne i hodet mitt, og er fiktiv, og kan oppstå i hvilken som helst form. Og sånn sett så kan du si at dette karantenelivet har jo på mange måter forverret egentlig min... Alt jeg gjør har en slags effekt på livet mitt og de nærmeste. Jeg har begynt å snuse igjen.
Ja.
Hver gang, og jeg elsker det, jeg elsker det. Det er min andre kjærlighet I livet. Men hver gang jeg tar en snus, så tenker jeg at jeg et skritt nærmere kreften. Så det, ja. Men bare fordi det godt, så tenker jeg, ok, men det må jo... Altså, skjønner du, jeg I en slags sånn dualitet om at det sånn, ja, men jeg må få lov, men jeg dreper meg selv, burde jeg egentlig... Men da kan du egentlig tenke at da kan du ikke gjøre noen ting I hele verden, da.
Nei, altså, snus jo... Det har jo en form for risiko, det har det jo, men det jo ikke like ille som røyking, for eksempel. Så det jo på en måte rart, da, å utsette seg for en ting som kanskje litt farlig når man hypokondrisk anlagt. For hvis man hypokondrisk, så burde man jo teoretisk sett leve ganske sunt. men det snakket vi jo litt om sist, for at du fikk jo da, var det du fikk I oppgave av Per om å Var det du slikket på et eller annet, eller noe sånt?
Ja, ja han sa oppe I vasken, og for at han var redd, for det var noe sånn oljefarge ned I vasken her, så måtte han dra fingrene over og så slikke på det, og det gjorde han. Elegant. Ja,
det gikk veldig bra, så hadde meg og min kone sex etterpå, for hun syntes jeg var så flink.
Ja, ja ikke sant? Så, og så var jo da mitt råd å gjøre en sånn ting hver dag,
ja.
Som høres hardt ut, men etter hvert så vil jo på en måte ditt alarm... beredskapssystem, ditt liksom instinktive alarmberedskapssystem blir jo liksom nummunt av at det skjer forferdelige ting hver dag. Fordi at for deg og din beredskap I kroppen din, så det en ting å liksom du føler deg trua på livet nesten. Så beredskapen der skyter I været og etter hvert så trøtter du den litt ut for at du lærer den opp til at det var jo ikke så farlig. Så du har på en måte en krig mellom fornuften og instinktene dine da. Så du må dempe reaksjonen til instinktene og da var jo tipset mitt å gjøre en sånn ting hver dag
ja.
Men jeg tenker jo det at du går jo an å kompensere da, for snusing eller de usunne tingene med å på en måte lage deg et treningsprogram med et eller annet mål som realistisk, altså enten antall push-ups eller et eller annet som på en måte veldig sånn innen rekkevidde og målbart.
Tusen kanskje.
Ja, ikke sant? Tusen push-ups I en vending, bare sånn for å få selvtilliten en boost første gang du prøver. Nei, også gjøre sånne ting som vi snakket om da, det der å ta fingeren ned og så slikke på
eksponeringsterapi
men nå, også jeg har jo jeg var ute og renset bassenget her I dag jeg har basseng
ja.
Sa jeg det jeg har basseng? Jeg har I hvert fall basseng
men du slapp en sånn poolboy oppi du har ikke stått og renset bassenget du har en sånn maskin som du slapp oppi
jo, men går den Tidligere så har jeg ikke turt å ta I den maskinen uten å dusje etterpå nesten. Men det gjorde jeg I går da.
Ja.
Så nå har jeg det jeg vil tro mygg og sopp over hele meg. Men også, I dag skal jeg grille, for I dag det så fint vær. Og den har ikke blitt brukt, den grillen, på et halvt år. Og der var det litt sånn mygg og sånt på... Men jeg skal alligevel grille I dag, og tror du eller ei, det en kjempeseier for meg.
Ja, så bra.
Du kan Nei, vaske.
Det, jeg skal jo vaske den først, selvfølgelig.
Det på en måte en kamp mellom fornuft og følelser det her, ikke sant? Og du vet jo kanskje at det bor mer bakterier på og inni deg enn det antall celler I kroppen din. Så du... som person et samarbeid mellom bakterier og sopp som bor på huden din og bakterier inni tarmen din og dine egne celler som skaper en form for balanse som holder dårlige bakterier og virus ute.
Æsj, fy faen, Olek. Fy faen.
og så at man må vite litt om hvor lite farlig altså, og det liksom å bombardere systemet da, med, med det som ditt følelsesliv ja. Anser som en kjemperisiko mm. men fornuften din utifra det du egentlig vet og klarer å tilegne deg kunnskap sier greit da. Så hvis jeg sier at du skal slikke på alle døråttak til huset en gang om dagen mm. så føles jo det helt sykt ut for deg kanskje mm. men jeg vet som lege at det helt trygt det ikke noe farlig
det noe du gjør hjemme, Jonas?
Jeg vil helst ikke snakke om det, men...
yes, da var det en ny dag. Hvor du I døra?
Sist gang, og du har jo nevnt han ene filosofen som utfordret Nero.
Ja.
Så ga du meg en oppgave, og da var du innom han, våres egen kjære Arne Næss senior.
Ja, ja.
Husker du hva det var for noen ting? For det har jeg veldig lyst til at du skulle prøve å gjenta til en viss grad.
Ja,
han mente at jeg har jo et temperamentsproblem som ja. Er veldig hissig, kan du si.
Mm. Ja. Nei, du blir jo kjempesint, har jeg skjønt, og det også en ting som du skjulte godt I den starten da vi begynte å bli kjent. Jeg husker en ting hvor det var et eller annet, for han quizmasteren på den quizen, han forteller alltid en eller annen vitser rett før vi begynner,
ja.
Og så... Var det noen samevitser eller noe sånt nå, som var litt sånn halvrasistiske, eller helt rasistiske?
Ja, ja, ja.
Og så kom du med en sånn samevits, kan du fortelle den, husker du?
Ja, altså han kom med en samevits, og tenkte at samevitsene, nå må vi slutte. Altså nå har vi holdt på I 400 år, jeg skjønner godt at de lei, bare sånn det sagt. Og nå ser jeg også I samme underdrag at man kan tulle om alt, det handler ikke om det, det handler om timing. Humor handler om timing og eleganse. Mm. Men I hvert fall så kom han med en samevits, og den ene, noen andre som kan en samevits, og folk satt og humret litt sånn beskjedent.
Ja.
Og så sa jeg har en. Og så sa jeg noe sånt på, altså alle guttene ble veldig flau. Og så sa jeg, har du hørt om han, quizmasteren som... Nei, han sammen som hadde fått høre samme vits I 400 år, og så dro han opp en AG3 og plaffa han en av quizmasterene han var. Det var en dårlig vits, den hadde ikke noe punchline. Ingenting, men jeg tror jeg fikk fortelt det jeg ville fortelle.
Ja.
Og så ble det ble veldig sånn rar stemning. Men da kjente jeg at det ble hissig, og det var min måte å få det ut på. Jeg begynte å koke litt, bare for at, men han var jo en maskuk.
Jo hadde, da! Jo da, og han var jo på en måte en harmløs fyr som bare ikke har tenkt seg nøye om.
Nei,
men poenget mitt var jo, for det første så var jeg visste jo ikke at du ofte blir sånn sint. Så når du begynte med den der greia du hadde på Instagram, den der, jeg blir så jævla forbannet, så visste jo ikke jeg at dette var et reelt problem du har, at du hisser deg sånn faen, liksom. Og da foreslo jeg at du skulle forholde deg til problemstillingen på samme måte som Arne Næss senior. At Arne Næss sa at du skal sette deg inn I din motparts, altså din motdebattants synspunkt, på en måte som gjør at du kan forklare hans synspunkt til en utenforstående part, på en måte som gjør at din motdebattant enig I din forklaring av synspunktet. Sånn at du skal sette deg totalt inn I din motpart, altså sånn, den du uenig med, sitt sted, og klare å fortelle det til en nøytral tredjepart, sånn at den du egentlig uenig med, enig med din fremstilling av situasjonen. Og vi jo ganske gode til å på en måte se bare vår egen synsvinkel, men hvis man på en måte ser det på den måten, så vil man tvinge seg selv til å komme en forklaring på hvorfor den personen gjorde ditt eller datt, på en måte som basert på ja, din egen moral og dine egne begrensninger, sånn at hvis... naboen din, eller noen I trafikken, eller noen gjør et eller annet, så det jo høyst sannsynlig fordi de bare var litt klønete, eller de ok, kanskje vi var litt litt kjappe. Det veldig sjeldent at folk gjør ting for å være jævlig.
Ikke sant.
Og, jeg vet ikke, akkurat det vet jeg, jeg vet ikke om jeg helt enig I det.
At de ikke gjør ting for å være jævlig?
Ja, jeg opplever folk av og til har lyst, fordi de så sinte på seg selv, og har det kanskje ikke så bra med seg selv, så derfor ja. Vil de gjøre det jævlig for andre.
Jo, altså, det, jeg sier ikke at det ikke skjer. Jeg sier ja. At det, stort sett så prøver ikke folk å være jævlig. Folk prøver jo stort sett å bare komme seg unna trøbbel, eller, sånn, eller gjøre det enkelt for seg selv. Da.
Ja.
Så motivasjonen trenger ikke å være at de skal være jævlige, men den utilsiktet på en måte konsekvens, mens de bare gjør det litt enkelt for seg selv. Så de driter de kanskje litt I konsekvensen. Mm.
Men, så de fleste, altså, hvis man klarer å se at de har en god intensjon, eller I hvert fall en intensjon som ikke ødeleggende, men ja. Eget ved og vel. Hvis man klarer ja. Å sette seg inn I det, så vil man kanskje ha en høyere toleranse da, for det mennesket I løpet av ganske kort tid, for det eksploderer jo veldig fort.
Mm. Nei, altså, men det må jo være sånn, ok, nå skal jeg prøve å tenke meg om hvorfor gjorde den eller den det eller det, og hva min første forklaring, og hva den sannsynlige forklaringen? Hva tror jeg faktisk, og hvilken... forklaringsmodell hadde da den personen som det gjelder godkjent at du på en måte fremstiller at de sier sånn, ja ok, du legger frem ja du kjørte sånn og sånn, fordi du, antageligvis fordi du ikke så deg ordentlig for, eller bla bla og ikke jeg en egoistisk dritt så jeg bare gir faen I alle rundt meg som den du sint på
ja, ikke sant
mm.
ja, men det skal jeg prøve å strekke meg til
vi begynner å nærme oss slutten her jeg skal bare gi en oppgave til Per du skal også få en oppgave Jonas og hvis du har noe til oss så må du gjerne gjerne gi oss de etterpå men Per, først skal du få en oppgave jeg på grensen til skuffa fordi Sunnøve ga deg en oppgave siste episode om å legge ut et bilde hashtag blest jeg har ikke sett noe I bildet så du skal få en oppgradering av oppgaven med to nye hashtags på et bilde. Det hashtag love my life, hashtag love my job.
Ok, men jeg skal fullføre. Du skjønner, jeg prøvde å få det til den her blest. Det forslaget mitt var da, vi har jo I stedet på 18 år, så kanskje ikke synes det var det ultimate forslaget, men at vi stilte oss I en sånn familiepyramide. Jeg og mora på gulvet, hun over, og så de to hun øverst. Så skulle jeg skrive blest. Elsker familien og, men jeg har tatt din oppgave sist at jeg bare sier sånn ja, nei, det går fint ja. Det jeg tenker på, og ikke være hissig den har jeg løst med 90%
ja, det bra
ja, jeg har vært veldig I går så måtte jeg komme ned for jeg la minste gutten og så holdt det på å klikke for meg for han var ekstremt oppstandasig og ufordragelig og slo og spøtta og herja og ikke ville legge seg Så I stedet for å rope eller gjøre et eller annet, så gikk jeg ned og sa, hei Gina, nå må du ta over, for nå kjenner jeg at det klikkings på vei. Ja, og så gikk jeg opp, så lenge jeg sa det med en sånn hyggelig tone, så går det helt fint.
Men det var ikke ironisk. Det var ikke en ironisk hyggelig tone.
Nei, 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 det jo ikke hyggelig, det helt tatt.
Men, nei, og du ga jo meg I oppgave også å spille karakteren Ole Kristoffer Ertvåg, som ikke har tvangstanker.
Ja.
Ah, snedig. Ja. Likte jeg.
Det har ikke gått så bra.
Nei.
Av og til så greier jeg det. Men etter jeg ble litt sår I halsen og har fortsatt å snuse og alt sånne ting så nei, det går ikke så bra pluss at folk rundt oss har begynt å være litt sånn nå jeg så lei av korona at døme så døme og det kjenner
jeg alltid men er det da at Du redd for koronaen, eller
Jeg redd for, det har jo blitt en slags obsession det også, fordi av og til tar jeg meg selv I hvorfor jeg så redd, for det jeg kommer jo ikke til å døde av det. Men, eller ungene mine, men, Men det noe med det der, jeg veldig glad I dugnad.
Ja.
Og jeg blir litt sånn irritert når folk ikke blir med. Ja. Og så jeg også veldig keen på å begynne å jobbe igjen. Så hvis vi alle tar det på alvor, så kommer vi raskere tilbake til normalen. Hvis vi skal inn I en sånn idiotisk tid som har vært I nå igjen, så tror jeg rett og slett jeg går på en smell.
Mm.
Så jeg har ikke vært så god. Jeg enda litt på tuppa, så jeg har nok greid, hvis vi snakker prosent, jeg tror ikke å gi meg mer enn 30% suksess på den oppgaven, Per.
Nei, ok. Så det det dårlig skuespiller med andre år.
Men Jonas, du skal få en oppgave av meg.
Jaha.
Neste gang du ute av karantene, kan du ikke prøve å ikke gå inn I en ny karantene?
Jeg skal prøve å la være. Det første, med jeg kommer ut av karantene, skal jeg rett bort til et bygg som full av pasienter.
Ja.
Og mange av de har korona. Så det jo... utsetter seg selv for risiko.
Ja.
Ja.
Ja, du har fått en ny oppgave, Per. Har du lyst å gi oss en oppgave etter å ha hatt en ny samtale med oss, Jonas?
Ja, altså, det lå jo inn en litt sånn implisitt oppgave til Per der, med tanke på den den der tesen til Arne Senior, om at han skal kunne fremstille din motdebattants argumenter, slik at motdebattanten enig I måten du fremstiller det på. Så du må liksom prøve å sette deg helt og holdent inn I din motparts ståsted for å kunne ha en ærlig tilnærming til hva som deres motivasjon har vært. Da.
Og det gjelder både barn og voksne?
Ja, gjør jo I og for seg det.
Ja, men det fint, det nok. Jeg kjenner jeg blir forbannet bare med tanken, men det en god oppgave, og den skal jeg prøve å strekke meg etter.
Ja, mens for deg, Olek, så det jo det samme som vi snakket om sist, altså eksponering, ikke sant?
Ja.
Og jeg vet som lege at det ikke farlig å slikke på dørhåndtak.
Åh.
Jeg vet som lege og privatperson at det ikke farlig. Ja.
Men, mens din alarmberedskap I kroppen din tilsier at det farlig.
Mm.
Men jeg vet at det ikke farlig. Og du vet det også med liksom, fornuften din at du antageligvis ikke dør av det. Du ser hvor mye rart barn for eksempel putter I kjeften sin uten at det går noe dårlig. Så du må, på en måte, du må bombardere ditt emosjonelle senter. Ja. Sånn at du overmetter det med inntrykk at så blir det numment og så tenker det greit, det kanskje ikke så farlig.
Vet du hva?
Og så skal du begynne å ta push-ups.
Det skal jeg gjøre.
Og du skal øke med 2 hver dag.
Nice.
Nei, vet da. Du skal ta... Hvor mange push-ups tar du nå, tror du?
Greier nok 20.
Ja. Ikke sant? Så skal du ta 20 2 ganger om dagen. Og da tar du... Eller jeg tar 20 hvis du... Du skal ta 2 ganger 20, 2 ganger daglig, og så har du...
Altså 2 ganger 20, 2 ganger daglig, eller 2 ganger 20 daglig?
Nei, altså for eksempel da, på morgenen så tar du 20 2 ganger, med et par minutter pause imellom.
Ja. Så 80 til dagen?
Ja.
Hvor satt da? Ok.
Og så tar du pause på... en av dagene, altså lørdag eller søndag eller kanskje begge.
Mm.
Og så når du begynner på mandag, så tar du 22.
Også.
2 ganger daglig.
Ok, greit. Nå føler jeg jeg fikk... Nei, ikke mer nå, faen altså.
Okay. Jeg har jo ikke den oppgave.
Nei, men jeg har jo 7 allerede. Okay.
Ja, men det her en del I samme gata, så kunne du lyse gå og slenge på. Når jeg trener, så når jeg skal trene opp til kneet mitt, så tar jeg jo push-ups og trener litt skulder og litt sånn forskjellig også. Så det det innenfor samme greiene. Så, og du sitter og tenker drit om hver eneste snuspose du tar.
Mm.
Og det husker jeg var et sånt triks for å røyke mindre, at jeg hoppet over annen hver røyken. Yeah. Du hopper over annen hver snus, hver gang du får løst på en snus, eller annen hver gang du får løst på en snus, så tar du 10 spennstopp I stedet for. That's it.
Yeah.
For du trent hele kroppen din, jævel.
Hele kroppen.
Gratis.
Men Jonas, ja. Om jeg ikke var glad i deg før, så er jeg enda mer glad i deg nå.
det er hyggelig, like måte.
Det er alltid en glede å snakke med deg, og tusen, tusen takk for at du ville snakke med oss her.
Jo, veldig hyggelig å bli invitert, og så får jeg håpe at vi får til teknikken denne gangen.
Ja, så får jeg håpe vi får møtes og quizzes og klemmes litt snart. Det her ja. Går jo på helsa løs, bare å sitte ja. Alene.
Ja, og så til neste gang, vask de hendene og bank i bordet.
Oleg, nå skal du høre.
Ja.
Før vi avrunder, så tenker jeg det at hvis det noen der ute, vi har jo en Facebook-side som heter Psykodrama.
Ja.
Hvis noen har en morsom, eller en alvorlig, eller en sær tvangstanke, eller et aggresjonsproblem, eller noe som ligner på det vi snakker om, så er det veldig gøy å få, så kan vi diskutere det litt rundt det.
Ja. To lekmenn hver... som diskuterer syken til andre.
Altså, vi har jo null kompetanse bortsett fra det vi har erfart selv, så ja. Du må ikke ta noe for å være et slags svar eller løsning på noen ting, men det kan jo bli litt morsomt. Og så har vi jo hver vår Instagram-side, hvis du, der legger vi ut før hver episode begynner med litt informasjon og litt sånn forskjellig, Per Kjerstad, og så er det Ole C. Ertog.
Da banker jeg i bordet. Da er vi ferdige.
Da er vi ferdige. Banker i bordet. Hardt.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.